maalinti dunidow madow milux soo baxdee waa maalintii dunidow madow milux soo baxdee mugdigii lays mudanow dhexlee.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay inaan kaga hadalno taariikhda maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed. Barnaamijkan oo uu taariikhdiisu ka bilaabanayo 1920 ilaa iyo 1960. Barnaamijka waxaa in soo jeedinaya anigoo ah Cabdikariin Aadan Xuseen.
Waa maalintii dunidow madow milux soo baxdee mugdigii lays mudanow dhexlee.
Taariikhdii halgankii Imaam Axmed Ibraahim Gurey 1520 ilaa 1534. Taariikhda halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1899 ilaa iyo 1920. Taariikhda halgankii ururka dhallinyarada ee SYL ay xornimada ku dhaliyeen 1906. Barnaamijkan waxaa soo ururiyey oo qoraaladiisa isku soo habeeyey Dr. Maxamed Isaaq Mursal. Halgankii iyo taariikhdii Imaam Axmed Gurey 1520 ilaa iyo 1543. Imaam Axmed Ibraahim Gurey wuxuu ku dhashay tuulo ka mid ah gobolka Harar oo la yiraahdo Hoobato sanadku markuu ahaa 1488. Imaam Axmed Gurey wuxuu yaraantiisii ku soo barbaaray magaalada Harar. Intii uu joogayna magaalada Harar waxa uu galay dugsi Qur'aan, halkaasoo uu ku bartay Qur'aanka Kariimka ah. Axmed Gurey muddadii uu joogay magaalada Harar wuxuu ahaa wiil yar, hase ahaatee waxaa la sheegay inuu ahaa wiil firfircoon oo aad u dadaal badan, ragnimadiisa iyo geesinimadiisana ay muuqato. Axmed Gurey isagoo aan weli qaangaarin ayuu aabbihiis dhintay, wuxuuna halkaasi ka sii waday barashada Qur'aanka iyo diinta Islaamka. Intii uu joogay Axmed Gurey magaalada Saylac waxaa ka sii muuqatay ragnimadii iyo inuu yahay wiil aad iyo aad u dadaal badan. Markii uu weynaaday waxaa markiiba ka muuqatay heybad iyo urursanaan, wuxuuna ahaa nin fikraddiisu weyn tahay oona leh xeelad dagaal oo ku saabsan nidaaminta iyo ururinta ciidan dagaal. Axmed Gurey dagaaladiisii ugu horreeyey wuxuu bilaabay 1521, hase yeeshee muddo 7 sano ah dagaalada Axmed Gurey iyo xabashada dhexmaray ma ahayn kuwo waaweyn. Waxaa si jirtay in goob kasta ay guusha ku raaci jirtay Axmed Gurey. Axmed Gurey waxay baabi'iyeen ciidankii xabashada markii ay qabsadeen labada gobol ee ugu waaweynaa uguna caansanaa dalka boqortooyada xabashada ee ahaa Shawa iyo Gojam. Dowladda Boortaqiiska iyo xabashada khasaare weyn ayaa gaaray iyadoo la dilay taliyihii ciidanka Boortaqiiska. Dabadeedna muddo ayay isku ururiyeen ciidan iyo hub xoog leh oo si ay u aargoostaan, waxayna 1543 soo qaadeen weerar dagaal, waxaase jilibka u dhigay ciidamadii Axmed Gurey oo celiyey. Nasiib darro, ciidamada Axmed Gurey uma suurtoobin inay jebiyaan ciidamada labaad ee Boortaqiiska iyo xabashada, waxaana halkaasi lagu dhaawacay Imaam Axmed Ibraahim Axmed Gurey. Dhaawacaasi ugu dambeeyey ugu dambeyntii waa uu u dhintay isla sanadkii 1543.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, ayaan qaybta labaad aanu ku eegaynaa 1899 ilaa iyo 1920.
maalintii miililkii baye la marag furtee muda socdee la muquniye muda socdee la muquniye
سيد محمد عبد الله حسن مركي او بربركه سو دغاي كون سديد بقول شن يا سغاشنكي اسغو حاجه كيمت وحو تغاي ميغا مغالده بربره اسغو فيدنا يا دين الاسلامكا وحونا كو عادين جيري ددكاسي هلكاسي سيد محمد عبد الله حسن وحو شيس دغاي بيليه هلكاسي ودا دغنا هدي اي علوبان سيدا اوغيت انجليزكا وحو سيدك او اركي او هورين تيبا انو يهي نين لغا دمبيو او اوود اوله انو حسلوني كدح لالينكرا بيلاها سوماليات كوحوغينكا قنسولكا انجريزكا اي بربرا اوفدييي وحو حرير جوكتا لالها سيد محمد عبدالله حسن هدي او ميجا قس كدعو اما دقال كدعو والالس عسين جري وحانا لغا عسين جري انو qaskaasi soo dejiyo ama dadkaasi soo heshiisiyo ingiriiska wuxuu ogaa in sayidku leeyahay xir badan hase yeeshee kamana filayn inuu u halgan gobnimadoona uu ka bilaabi doono gayiga Soomaaliya kun sideed boqol sagaal iyo sagaashankii waxaa soo baxay warar tibaaxaya oo magaalada Berbera soo gaaray ingiriiskuna uu maqlay in sayidka Maxamed Cabdulla Xasan oo ururinayo rag iyo saanad qabsashada digmooyinka koonfur bari ee gobolada Waqooyi.
Waki ay nur rabne kifaxi isagale waki ay nur rabne kifaxi isagale Soomaali kulliga kulliya la sude kadaba dhahe
kadaba 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 Tiago Sokun sidid boqol sagaal iyo sagaashankii waxa ilaalada Ingiriiska sheegtay in sayid ka yimid magaalada Burco isagoo wata ciidan shankun gaaraya oo kun iyo shan boqol ka mid ah yihiin firdowley isla markaana saddex boqol oo ka mid ahna haystaan banaadiiq. Magaalada Burca waxay ahayd meel xagga tabaha dagaalka aad ugu habboon, waayo waxay lahayd biyo joogto ah oo xilli walba la heli karo. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu yimid si bareer ah ugu dhawaaqay inuu dagaal gobnimadoon ah Ingiriiska uu kula jiro, ciidankiisuna wuxuu ku magacaabi jiray daraawiish, wuxuuna faray beelaha Soomaaliyeed oo idil inay gumaysiga Ingiriiska la dagaalamaan. Sidaa darteed, magaalada Berbera waxaa soo gaaray warar cabsi leh oo sheegaya in ciidamadii sayidka ku soo dhow yihiin Berbera, markii ay soo galaayeenna ay u gudbi doonaan maalka iyo mowdka shisheeyuhu ku leeyahay Berbera. Ingiriisku waxay sayidka u baxsheen maad mulla oo macnaheedu yahay wadaadkii waanla, waayo xilligaasi gumaysiga waxa uu u arki jiray ninaan miir qabin oo ismiidaaminaya, ayuu u haystay ciddii xoogga Ingiriiska uu leeyahay isku dayda inuu ka hor yimaado. Bishii Noveembar kun sagaal boqol waxaa magaalada Berbera yimid gaashaanla sare Iswayn si uu u hoggaamiyo duulaankii ugu horeeyey ee uu sayidka lagu qaado. Gaashaanla sare Iswayn waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidan sayidka laga horgeyn lahaa, wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu Ingiriiska la lahaa boqorka Xabashida, waxayna go'aan ku gaareen إن عدم هون آ أو دراويستا دقال كقادة أو لدياريو وحانا لسميي أو عيدا كاسي لدونيا إن أي دراويستا بابيان إنجريسكو وحو دقال كان كوايي كمانيال أسكار آ يسراكيل فربضان أو كودارين شري وحانا كامل آها غاسان لي فيليب دم جي إن آميس دم CNC calls iyo kuwa kale oo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin markii Colonel Swain dib ugu soo laabtay Barbara waxa uu bixiyay xog waran waxana aad u ula yaabay siday naftooda u biimeenayaan Darawista marnaba uma maleeynin ilaa aan dagaal kula kulmay in qatarta Darawista heerkani gaarsiisan tahay ayuu yiri Darawistu waxay u badan yihiin niman xaasaskooda ciddooda iyo maalkooda ka soo tagay si ay u noqdaan naftooda horeyaal waxayna qabaan amar ah in ay dilaan ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha u kacdee iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax ka dilaan in ay galayaan janno goobihii la isaga hor yimid intii uu dagaalka afraad socday waxaa ka mid ahaa beerdiga agarweyne daratoole taargooye iyo jidbaale 1904 waxaa sayidka iyo ingiriiska dhexmaray heshiis oo uu hindisihiisu lahaa wakiilkii talyaaniga ee soomaaliya la oran jiray besta laze wuxuuna nuxurka qodobad sayidka la siiyo degaan rasmi ah إن سيدك دولد نمو قدها لو أقولادو إن سيدك حر نمو إيو مدح بناني قناعسي لسيو إيو إن قبل كنوغال إيو هوت أي نغدان لول آن سيدك لغفر قلين إبسي مارسو كون سغال بقول إيو شنتي أي سيدك هشيدك سي حبهان أو أقولادي إساقو دون أي إنو هلو وقتي او اسكو دبرتو عيد مديسا هبنا او كوراسدو ايو انو كسو كبتو قساريهي كسو غاري دقالة دي جدبالي هشيس كاسي مركي او مدير لقنقل نغضي ايو انجريسكا بلاباي انو هبكا كبارو دونيهي سيدكا بداعادها لغو كيني جري سيدكا وحو انجريسكا او ديري ورقاد او اغو شيغا ايو اني شبيين هشيسكي مركي اي بارين دونيه سي وحي دباتا اي كرنشا اني ايجو مسؤول كنقن دونان وحونا شاقاي ان هاديل لدون ايو انو سي صعدو هشيسكي بستي لازي ان لوسو عليو هبكا ايو ساندي لغدعي سيدكا وحو سي برير اه وقو شاقاي انجريسكا مر هادي اي شبيين هشيسكي بستي لازي انو سان اساقونا ماانتا كدب لورين أما أسسوغين هذا الكاسين أو إنجليزكا أو أفسرتي إن سيد كدون أيو إنو سوق هذا دقال هر له سادرتيد إنجليزكا وحو اسكو دبرتي عيدان فرابدان أو سيدكا لغورجيو بشي أغوس كون ساقال بغولي سجعي طوانكي وحا دعاي دقال كي دول مذهبي أو أها كي لغو ديلي تليهي عيدان كا إنجليزكا أو لأورنشري ريتشارد كورفيلد او سومالي دا اتقاني كوفي اهانا نيكي سيدكو كو تريي غبايجي عانكا اها ادا كوفيو تيتو دوندا تشوغيني كاو هالكا سي كو جيريو دي سراكيل فرابدان او انجريز اه
ka dhalinyarada ee SYL ee xornimada ay ku dhaliyeen 1900
wa malinti mililki bay lamareg furte maalintii miililkii baye la marag furtee muddo socday la muquniye muddo socday la muquniye
taariikhda aasaaska iyo halgankii xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ee 1943 ilaa iyo 1960 fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb galaan bulshada sidii loo dhaqan gelin lahaa fikradaasi fikradda la aasaasay ama lagu aasaasay xisbiga SYL waxa hormuud ka ahaa Allaah naxariiste Yaasiin Haaji Cismaan Sharmaarke oo ahaa hoggaamiyihii guud ee ugu horeeyay ee xisbiga SYL yeelto fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb qaataan bulshada sidii loo dhaqan gelin lahaa fikirkaasi fikraddaasi la aasaasay ama fikradda lagu aasaasay xisbigii SYL waxa hormuud ka ahaa Allaah naxariiste Yaasiin Haaji Cismaan Sharmaarke oo ahaa hoggaamiyihii guud ee ugu horeeyay xisbiga SYL yeesho Yaasiin wuxuu ahaa nin fiira dheer leh oo aqoonyahan ah lagu tilmaami karo inkastoo uusan dhigan dugsi rasmi ah wuxuuna ahaa nin leh wacyi iyo maskax siyaasadeed iyadoo aan taasi waqtigaasi dadku u bislayn siyaasadda Yaasiin wuxuu si fiican u yaqiinay afka talyaaniga maadaama uu karaani ka ahaa wuxuu kaloo yaqiinay afka carabiga iyo ingiriiska dadaalka Yaasiin ka sokow curashada fikraddaasi waxa saaciday arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen waqtigii la unkay xisbiga wuxuu ahaa waqti oo lagu jiro dagaalkii labaad ee adduunka dhulka Soomaalida waxaa xilligaasi ka talinayay dowladda Ingiriiska oo jabisay fajiistii Talyaaniga xukunka fajiistaha wuxuu Soomaaliya ku hayay cadaadis iyo caburin xaddaaf ah oo leh dhinac kasta dhaqaale bulsho iyo siyaasad xukunkaasi markuu uu dhacayna wuxuu shacabka Soomaaliyeed dareemay nafis waxaana soo gashay yildiilo iyo waa cusub waxaa waqtigaasi dalalka Aasiya iyo Afrika ka jiray neecow gobonimo doon ah oo fanfaniinkeeda soo gaaray Soomaaliya sidoo kale waxaa waagaasi magaalada Xamar ku noolaa nin Talyaani ah oo ka tirsanaa xisbiga hantiwadaaga ee Talyaaniga oo isqarin jiray oo dibadda u soo baxay kadib markii xukunkii fajiistaha uu dhacay oo bilaabay inay cambaareeyaan taliskii fajiistaha ahaa waxayna samaysteen naadi ay ku kulmaan Yaasiinna wuxuu saaxiib la ahaa qaar ka mid ah nimankaasi Talyaaniga ahaa oo ay fikrad iyo isdhaafsan jireen dabadeed Yaasiin wuxuu bilaabay inuu fikradda gobonimadoonka ah la qaybsado ama uu ku faafiyo bulshada wuxuuna si gaar ah u abaaray dadkii oo islahaa waa maskax furan yihiin kuwaasoo ay ka mid ahaayeen karaaniyaasha dowladda ganacsatada culimaadiinka iyo wixii la hadlmaalaa ama soo raacaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu Yaasiin shir ugu qabtay gurigiisa dhalinyaro ilaa 8 gaarisa wuxuuna u soo jeediyey talada ah in la bilaabo dhaqdhaqaaq xornimadoona Soomaaliyeed wuxuuna islamarkaana ku wargeliyey in 4 dowladood oo waaweyni ee xulufada ahi Maraykanka iyo Ingiriiska Faransiiska iyo Ruushka ay ku adkaatay dagaalkii labaad ay ka tashanayaan aayaha dalalka Talyaanigu gumaysan jiray oo hadda gacantiisa ka soo wareegtay ama ka baxday oo ay ka mid ahaayeen Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya wuxuu Yaasiin ku guwaabiyey in fadhiga ay ka kacaan oo marka hore la dhiso urur ka tarjumaya danaha bulshada Soomaaliyeed oo u horseeda xornimo wuxuu kaloo ka codsaday in qof walba uu casuumo qofka uu ku kalsoon yahay أو أي كم هايين أما أي كم النقدان أساس ياش أوركا بحابة باللابتي إن قفل بقوا عزومه قفك أو كوكل سوين هاي أو كم ده أما كم النقدان يا أساس ياش أوركا وعنا باللابتي دقدقاقي أوركا نقول بقوا لحريري قفكي أو يقيني ونا كوكل سونا
ومال موران يوم ما كيكي هاري ومالين إلى هاي ما شهين أن ما روح شهين أن ما
مدو بلا وحا اسقرر صدي سجا ايتمان دان يرو او ديار اوه اني كسان حزبي كواسي او نغضي اساسياشي حزبي قال ليه قدا اي اسوائل تعينك الاهايين ياسين حاج عثمان عبد القادر شيخ سقاودين محمد عثمان باربي سيدي حرسي نور محمد فارح الولي محمد علي نور دار حاج عثمان حاجي محمد حسين خليف كودو معلم عثمان جيد الراقي دير حاجي ديري محمد عبد الله حييسي ايو علي حسن محمد فردورة يعني يرادا الوحي امورانتي باقول كيكريستين ودادا بيا روما اي مقدشو شرار ايو توابوشو كدب وحالا سو قاري حلقي تيرسمي اهلو فوري لها حزبيقا لونا ديوانقلين لها حبنا حزبيقا هبين كي تاريخ دو احايت شان اتوان كي ماجو كون سقال بقول سدح اي افرتن كي ايا ياسين حاج عثمان سو بندقاي برنامج كحزبيقا او كوبنا سدح اتوان قضب قضب بداسي وحا كمد اها كو ان لها القمو لان حقيتيو قواني مدا ايو مدح بنانيدا ومدى سوماليات ان شان تسوماليات لميديو هل مامل اهنا لسقوكينو إن حوق الله سارو تعليم قارهان إن لددالو أما لقود دادالو وحبراشادة لنا يارادة إيادو تعليمتنا مهم متحي هل جنكا حرم الدونكا أو لأنتيت لقاري كرين قول إن أفصو مالي قارو أو وليبا لقاتو فر تا عثمانيين تا إيادو لو أركيو إن إيتحي ميد ودني أه إن شعبك سوماليا لقود برالو تيو هل جنكا حرم مدى أما هل جنكا حرم الدونكا أه iyo madax banaanida in la tirtiro caadooyinka iyo dhaqamada fooshaxun oo ay ka mid yihiin qabyaalada quursiga iyo iskaalada korka iyo wixii la mid ah qodobada horey waxay badi ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga qodobada ugu horeeya badidood waxa ay ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga yaasiin wuxuu isla fadhigaasi soo jeeday in la doorto gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen yaasiin wuxuu isla fadhiga soo jeeday in la doorto gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen wuxuuna ku taliyay in labada jago loo dooran doono xubno ka soo jeeda qabiilada waaweyn si looga hortago tartan iyo awood sheegasho qabiil oo mustaqbalka wiiqi karta xisbiga halgankana curyaamin karta iyadoo taladaasi la tixgelinayo ayaa waxaa la doortay laba mudane cabdiqaadir sheekh saqaawadiin gudoomiye xaaji maxamed xuseen gudoomiye ku-xigeen yaasiin waxaa loo doortay xoogayaha guud ee xisbiga waxaana kaloo la go'aansaday inaan durbadiiba la soo bandhigin ujeeddada siyaasadeed ee xisbiga ilaa iyo intuu kahana qaadayo saa darteed waxaa xisbiga loo bixiyey magaca naadiga dhallinyarada soomaaliyeed Somali Youth Club waxaana sidaasi loo yeelay in maamulka Ingiriiska loo tuso xisbi inuu yahay naadi dhallinyaro oo u go'an arrimaha bulshada iyo dhaqanka si looga gaashaanto caqabadaha iyo dhibaatada ka iman karta xaggiisa subaxii 15 Maajo 1943 waxaa gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiqaadir Sheekh Saqaawadiin iyo xubno ay weheelinayaan تجين حفيز كا دي سي جانجليز كا مركو أخريي عطيكا ويهيري وإذن أقلادي إناد النادي فرن كرتان وأيو أنجو وحنو نهاي دولة ديمقراطية وحاسي إذا كجدي جيا إناد سمينين هبايراتي وح دباتي أوكيني كرا أمريكا إيو حصل لذا ذلك يجنا وعي كأقبلين كدي برزبيكا قل ككريستي دار أولو أفر إردود حمر ويني وحونا أديك سدي فصلو لغو برتو فرتا عثمانيين تا أفكا عربيكا إيو إنجريسكا وحينا قرين معلمين سودان أو دروستا عربيكا إيو إنجريسكا كبحيا سودو كالي وحا قرول كاسي أي أستعمالي ترين حرون تحزبيكا إيو مقايد شاها إيو كافيكا أو لعق جبن لغاقا قادو حبنا حزبيكا إيو وليبا ميل لغو لغيستو رياديها لغونا أغرستو جرائدكا سي لولا سعودو أقبارتي أدونكا دابدنا حزبيكا إسوائيل أو كودا قاقي تلوينكا سي كالدوان إيه بلسادة سوماليات سيدا دالان يردا علمدا أو دياشا دومركا يوحي لمدا هرومركا حزبيكا أو كتلاتصدي سنوينكا سي وحوها مد لايابله أو معجساءها أو آن تاريخ ديسا هل كان لغوسو كوبي كرين بشي ماتش كون سغال بقول تضبايا فرتنكي وحا حزبيكو قوان صدي إن إسبدلو لغو سمييو مقا حزبيكا SYL لنا موچيو أغود ديسا سوابها سواسو عدا أوغيد حزبيكا أو حدا ديستي أو شعبكا دي حديسا ككزبادي ترسوني آدك أو آن للودين كرين قوميستها إنجليسكا أيا كده واشيي إنو دون أيو أما أوربو إن صوماليا أو إذن لو ديبو حرنما ديدا أما لسييو هل كان قوميستها تليانيكا أو حصول دوبايا أو دون أيا إن لو سعليو ما ملكيسي صوماليا غارهان كوفرتا صوماليا
وعمالين موران إيو ما كيكي هاري وعمالين إلا
أصحاب سياسيات أو صوماليا أو كسالي سن هب قبيل قعن سارنا لله قوة ده شفية أو حزبكي SYC لغهور كينا يي غور غلبة كل سغال بقول تضبي أفرتنكي أيا وحا حزبكا حزبكو قبتي شر لغو عزومي صومالي إي أجنبي با وحانا هالكاتي قدبت كسو تشيدي إساقا أو كوال ليا مقا حزبكا يوسف حاج عثمان وحونا كل واقعي إن حزبكا أو مركي هوري أها SYC لو بحيي SYL ونا يهي حزب سياسي أو أهل جميع حرن مدى عمد الصوماليات أو إذل دقالنا كل شراء قميسكا ayaa kadib amar alle waxa aad u xanuusaday yaasiin xaj ismaan jiro loo maleeyay inay tahay malaria markuu dareemay inay jiradiisu culus tahay wuxuu ku dardaarmay in digadiisa loo dhiibo abdullahi ciise maxmuud oo markaa madax ka ahaa faraca xisbiga ee baladweyne oo ay wada shaqeyn jireen waxana laga aqbalay taladiisa maano kadibna yaasiin waa uu geeriyooday allah naxariistee abdullahi ciise meeshii ayuu hawshii xisbiga ka sii waday wuxuuna xisbiga iyo shacabka soomaaliyeed ugu adeegay si nafti horinimo ah daacad iyo soomaalinimo wuxuuna guul u soo hoyay siyaasadda iyo halganka gudaha iyo dibadda cabdullaahi ciise wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee xukuumadda daaqiliga ah ee soomaaliya sannadii 1916. haddaan dib ugu noqonno taariikhda 1947, waxaa dhacday in xiisadda siyaasadeed aad u kululaatay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska oo la odhan jiray Bevin uu u soo jeediyey in dhulka Soomaaliyeed oo idil, marka laga reebo Jabuuti, Ingiriiska gacanta oo ku hayo, loona sameeyo hal maamul oo Ingiriiska hoos yimaada qaramada midoobay kor ka ilaaliso. Waxaana qorshahaasi Ingiriiska ka soo horjeestay Ruushka iyo Maraykanka, balse hindisahaasi leegadu way soo dhaweysay, iyadoo u aragtay in midaynta dhulka Soomaaliyeed ay qayb ka qaadanayso. Dhinaca kale, Talyaaniga oo ka ficil qaadanaya hindisaha Ingiriiska, damac weynna ka galay qabsiga Soomaaliya, ayaa dardar cusub geliyey dadaalkiisii uu ugu jiray inuu carriga Soomaaliya gacanta ku dhigo mar kale. Dhammaadkii 1947, waxaa lagu soo wargeliyey xisbiga Israa'iil inuu xamar imaanayo guddi ka socda afarta quwadood ee Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka. Muhiimadda guddigaasi waxay ahayd xaqiiqo raadin iyo inuu u kuurgelayo rabitaanka iyo himilada siyaasadeed ee shacabka Soomaaliyeed ay ku doonayaan. Quwadood waxa uu yimid xamar 6 Janaayo 1948, waxaana loo qorsheeyey in urur siyaasadeed walba uu dhoolatoos ku maro guddiga hortiisa oo ahayd halka Hotel Urubo ay hadda tahay, oo waagaasi ahayd xarunta DC-ga Ingiriiska. Waxaa buuq sawaxan iyo dhoolatoos isku daray axsaab iyo kooxo Soomaaliyeed oo Talyaanigu maalgeliyey oo meel kasta la maraya calamo Talyaani ah iyagoo ku dhawaaqaya Talyaani, Talyaani, Talyaani. Arrintaa markay dhacday, waxaa xisbiga leegada uu codsaday in maalin gaar ah la siiyo oo cuddadooda ay ku muujinayaan, balse waxaa laga wareelay in kooxii ka soo horjeeday rabaan inay carqaladeeyaan banaanbaxa iyo dhoolatuska leegada. Dabadeed, xisbiga leegada markii uu darsay xaaladda, wuxuu go'aansaday in haddii la carqaladeeyo dhoolatuskooda inay weerar ku qaadaan oo toos ah u abbaaraan Talyaaniga oo ahaa kan soo diyaariyey kooxaha Soomaalida. Subaxii 11 Janaayo 1948, waxaa xarunta leegada lagu reebay 5 dhalinyaro ah, horseed ah iyo qaar dumar ah. Intoodii kale waxay abaabuleen banaanbax, iyagoo ku jira howshii abaabulka ayaa soo gaartay qaylo dhaan ah in la soo weeraray xaruntoodii xisbiga, ayna soo weerareen kooxihii Soomaalida ee Talyaaniga taageerayay soona diray. Intaa kadib, taageerayaashii leegada waxay isku qaybiyeen qaar difaac ka gala xarunta xisbiga iyo qaar weerar ku qaada Talyaaniga. Weerarkii maalinta waxaa lagu dilay 4 iyo 10 Talyaani ah, 5 iyo 10 kalena waa lagu dhaawacay. Xisbiga leegada waxaa gacan siiyey askartii Soomaalida ee Ingiriiska u shaqaynaysay oo hoos leego ka ahaa. Dagaalka waxaa leegada kaga dhintay Xaawe Cusmaan Xaawataako. Xaruntii leegada markaa waxa ay ku taallay kasoo horjeedka meesha hadda laga dhisay taalada Xaawataako, haddana ah meesha maktabadda qaranka ku taalla. Bishii Sebtembar 1949, waxaa furmay kalfadhigii qaramada midoobay. Fadhigaasina waxaa la sugayay inuu go'aan ka gaaro ayatiinka dalalkii Talyaaniga gumaysan jiray oo Soomaaliya ay ka mid ahayd. Xisbigii SYL wuxuu xarunta qaramada midoobay u diray Allaah u naxariistee Cabdullaahi Ciise Maxamuud si uu u cabbiro mowqifka xisbiga leegada oo ahaa in afar qubadood ay wadajir u maamulaan Soomaaliya xornimada ku gaartiyaan muddo 10 sano ah iyo inaan marnaba dalka lagu soo celin Talyaani. Bishii Oktoobar horaanteedii 1994-kii waxaa la helay waran muujinaya in Soomaaliya loo dhiibo ama loo dhiibi rabo Talyaaniga. Waa xisbiga leegada uu sameeyey mudaaharaad ka dhan ah Talyaaniga laguna qabtay goobta loo yaqaano Dhagaxtuur. Ingiriiska wuxuu soo diray askartiisii oo uu amar ku bixiyey in 15 daqiiqo gudahood dadka mudaaharaadaya ay ku kala dareeriyaan, hase yeeshee lagama yeelin, balse waxaa loogu jawaabay Dhagaxtuur askartii lagu asqeeyey. Dabadeedna askartii waxay dadkii ku fureen xabado, waxaana halkaa ku dhintay 2 qof, waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo 4 yihiin booliskii Ingiriiska. Dagaalkaasina wuxuu la magac baxay dagaalkii Dhagaxtuur 5 Oktoobar 1994. Maamulka Ingiriiska intaa kuma ekaan ee waxa uu musaafiriis ku xukumay qaar ka mid ah wadaadada xisbiga leegada, waxaana magaalada Ceelbuur loo diray Daahir Xaaji Cusmaan, Daahir Dhigaweyne, Maxamed Maalinguur, Cali Xirsi Maxamed Ottawa iyo Xaaji Diiriye Xirsi. 11-kii bisha Noveembar 1994 waxaa golaha guud ee qaramada midoobay soo saaray go'aankiisii ahaa in Soomaaliya loo dhiibo maamul Talyaani oo 10 sano gobonimo ku gaarsiiya qaramada midoobayna korka ilaalinayso. Bishii Abriil 1991-kii ayaa maamulka Talyaanigii la wareegay xilkii Soomaaliya, waxaana Talyaaniga weelinayay guddi ka kooban 3 dal oo kala ah Masar, Filibiin iyo Kolombiya oo wakiil ka ahaa qaramada midoobay, ilaalinayana sida Talyaaniga uu u fuliyo hawsha lagu aaminay. Talyaaniga wuxuu isku dayay inuu kala qaybiyo Soomaaliya, kalana gado, xoojiyo qabyaalada, xisbiga leegadana laaluso, abuuro axsaab uu ku adeegto si uu u dheeraysto muddada loo qabtay inuu Soomaaliya xornimo ku gaarsiiyo, isagoo guddiga 3 dowladood u tusaya inay Soomaaliya Soomaalidu sidaan rabaan. Qorshahaasi waxaa si aan gabasho lahayn u hor istaagay xisbigii leegada oo beeniyey kana dhaadhiciyey guddigii 3 dowladood in Talyaanigu doonayo inuu waqtiga dheeraysto. Kadib 1992-kii waxaa dhacday in Talyaaniga xirxiray qaar ka mid ah madaxdii xisbiga ee Kismaayo. Arrintaana waxaa xisbiga uu ka sameeyey mudaaharaad rabshadana ka dhigay, waxaana lagu dilay nin Talyaani ah. Xisbigii leegadu waxa uu sii waday halgankiisii ilaa uu ku guuleysto doorashooyinkii dowladda hoose ee la qabtay 1994-kii. Markaasi ayaa Talyaaniga uu quustay oo beddelay siyaasadiisii hore, dantuna ku kaliftay inuu soo dhaweeyo xisbiga leegada ee wakiilka ka ah danta Soomaalida ee xornimadoonka ah. Waxaa farxad weyn ahayd 12-ka Oktoobar 1994-kii markii la taagay calanka Soomaaliyeed. Farshaxankiisa iyo hindisihiisa uu lahaa Allaah u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan oo ka mid ahaa madaxda xisbiga leegada. Waxaa calankaasi laga taagay xarunta qaramada midoobay ee New York. Sanadkii 1996-kii waxaa la qabtay doorashadii siyaasadeed ee ugu horreysay oo dalka ka dhacda, waxaana aqlabiyad kuraasta ku guuleystay xisbigii leegada oo dhammayd 7 kursi, waxaana la dhisay xukuumad daaqili ah oo uu ra-iisul wasaare ka yahay Cabdullaahi Ciise Maxamuud. xogayihii guud ee xisbiga leegada. Bisii Maarso 1919 waxaa mar kale la qabtay doorashadii labaad ee siyaasadeed, iyadoo tirada kuraasta laga dhigay 90 kursi oo dhammaanba Soomaali yihiin. Waxaa mar kale doorashada ku guulaystay xisbiga leegada kuraasta inteeda badan, waxaana mar kale loo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo hayay ilaa iyo 1906 markii xornimada la qaatay. Halkii xisbiga leegada wuxuu ku soo gabagaboobay guushii xorriyadda 1 Luulyo 1906 iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur, waxaana mahadyada iska leh labada xisbi ee SYL iyo SNC oo gobollada Waqooyi ka halgamayay sidii gobonimo loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ee Ingiriiska gumaysanayay, kuwaasoo gobonimadoodii qaatay 6 Juun 1906.
Waa maalintii dunida madow milix soo baxdee, waa maalintii dunida madow milix soo baxdee, mugdigii lays mudano dhaxle, mugdigii lays mudano dhaxle.
intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu kaga hadlaynay maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed, oo aanu kaga hadalnay taariikhda halganka xorriyadda Soomaaliyeed 1920 ilaa iyo 1906. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. Waa maalintii dunida madow milix soo baxdee, mugdigii lays mudano dhaxle, mugdigii lays mudano dhaxle.